Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumatano ya leo ya tarehe 27 Januari mwaka 2021 ni siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waathirika wa mauaji ya maangamizi makuu au Holocaust. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya elimu. Nchini Tanzania, mradi unaotekelezwa na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO, la masuala ya idadi ya watu UNFPA, na la wanawake UN Women, umewanufaisha wasichana kutimiza ndoto zao kupitia kujifunza ujuzi na maarifa mapya. Ahimidiwa Olotu ametuandalia sehemu ya kwanza ya taarifa hiyo kuhusu mradi huu.
Kwa majina naitwa Angel Mpina, ninasoma kidato cha 4.
Kwa majina naitwa Fatma Mohamed Hamis, nimefika kidato cha 4, lakini sikuweza kufanikiwa kuendelea kwa sababu nilikuwa nimepata na maradhi.
Kutana na Angel mwenye umri wa miaka 17 na Fatma mwenye umri wa miaka 24. Hawa ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huu wa mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa. Katika darasa la sayansi, Angel alikuwa na tatizo la kutokujiamini. Kwa upande wa Fatma, yeye hakupata nafasi ya kumaliza elimu yake. Alikwamia kidato cha 4. Walimu wa Angel wanasema hali yake ya kutokujiamini ilitoweka pale ambapo kupitia mradi huu wa UNESCO, UNFPA na UN Women ulipowafikia. Angel mwenyewe anaeleza alichojifunza na hatua aliyoichukua.
Unatakiwa ujiamini kwamba sio wale wote wanaochukua sayansi tu ni wavulana, pia hata msichana anaweza. Baada ya kupewa ile mafunzo, nilikaa nikajifikiria, nikaweka kioo mbele yangu, nikajiambia, Angel, unatakiwa kushindwa. Niliperform vizuri mno na mpaka wakashangaa kwamba msichana temu hii kutongozea physics. Hii yote ni kwa sababu nilijiamini, nikajiambia kwa nini mimi nishindwe.
Kwa upande wa Fatma, amepata mafunzo kadhaa ya ufundi stadi, ujasiriamali na hata kusoma na kuandika kulikokuwa kunamsumbua. Hivi sasa si shida tena na hata anaweza kuwafundisha wenzake.
Kusoma naweza, lakini nilipokuwa nilipoingia kwenye hii program naweza kusoma sentensi. Tunajitahidi sana kuwafundisha wenzetu pale, kama mtu hajui kabisa kusoma anaweza kusoma.
Fatma na Angel wanaeleza faida za ujumla za mradi huu. Kwanza ni Fatma.
Tusingekuwa na huu mradi, wasichana tungelibaki kuwa wengine kuolewa, wengine kuzaa utotoni. Fikra zangu mimi nilikuwa mwenyewe nataka nifungue mlango wa duka ili niweze kuwafunza wenzangu, niwe naeka vitu vyangu pale.
Kisha Angel.
Huu mradi unasaidia kuinua vijana, kutetea haki za vijana, kuimarisha upendo dhidi ya watoto na wazazi wao.
Katika sehemu ya pili, tutawasikia walimu, wazazi na jamii walivyopokea mradi huu wa kuwainua wasichana.
Sasa tuamulike vijana. Shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO limesema vijana wanachokihitaji ni nyenzo, mbinu na mwongozo ili kujenga kesho wanayohitaji, na hasa kupitia ujasiriamali. Maelezo kamili anayo John Kibego.
Kwa mujibu wa taarifa ya UNIDO iliandaliwa mapema wiki hii ikiangazia muhimu wa vijana kubadilika kutoka kuwa wasaka ajira na kuwa waunda ajira, ubunifu na ujasiriamali utawasaidia vijana kufanya mabadiliko yanayohitajika na utaweza kuchangia katika mustakabali ambao ni jumuishi na endelevu. Shirika hilo la maendeleo ya viwanda limesema katika nchi nyingi 70% ya watu ni vijana, wengi wakiwa chini ya umri wa miaka 30. Na kwa kutambua hilo, UNIDO imeanzisha programu maalum za kuwasaidia vijana kufikia uwezo wao kupitia shughuli za ujasiriamali katika nchi mbalimbali duniani. Kwani shirika hilo linasema serikali haziwezi kumudu tena mzigo mkubwa wa vijana wasio na ajira, na lengo ni kuhakikisha vijana wanachangia katika kutatua changamoto kubwa zinazoikabili jamii kama vile uhakika wa chakula, ukosefu wa ajira, uhamiaji na usalama. UNIDO imesisitiza kwamba hiyo ni muhimu katika kuhakikisha mustakabali bora wa vijana na jamii kwa ujumla. Shirika hilo linasema ili kufikia malengo hayo kupitia mkakati wa Umoja wa Mataifa wa ajenda ya maendeleo ya 2030 kwa vijana, limeweka mahitaji ya kundi hilo katika kitovu cha shughuli zake kuhakikisha kuna maendeleo jumuishi na endelevu ya viwanda au ISID. Kwa kushirikiana na sekta za umma na binafsi, UNIDO inatoa msaada wa kifundi ambao unasaidia vijana kutotegemea kuajiriwa na badala yake kupata ujuzi na kuanza kujiajiri kupitia masomo nadharia na ya vitendo. Na mafunzo haya yanawasaidia wavulana na wasichana kujijengea uwezo kutokana na ujuzi wanaopata na hivyo kujenga kizazi cha ujasiriamali wanaojiajiri na sio kutegemea kuajiriwa. Miongoni mwa wadau wakubwa katika programu hizo za UNIDO ni makampuni makubwa kama Scandia, Komatsu, lakini pia serikali za Japan, Sweden na mashirika mengine.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo hii tunampisha Jason Nyakundi akizungumza na mwanariadha Joseph Njoroge ambaye zamani alikuwa mtoto anaishi katika mazingira magumu kwenye mitaa Nairobi nchini Kenya, lakini sasa anamiliki kituo cha kuwatunza na kukuza vipaji vya vijana wanaorandaranda mitaani mjini humo. Usibanduke. Nchini Vietnam, mfuko wa maendeleo ya Umoja wa Mataifa, IFAD, umesaidia wakulima kuondokana na tabia ya kungoja maji ya umwagiliaji ili kutambua kiwango cha chumvi, na badala yake sasa wanatumia teknolojia ya simu ya kiganjani ili kuongeza mavuno ya mpunga. Ni kwa vipi basi? Ungana na Asunta Masoi kwa ufafanuzi kamili.
Simu za kiganjani zimekuwa mkombozi kwenye kilimo kuanzia huko nchini Kenya, Bolivia hadi Cambodia, ambako teknolojia ziwe za kuuza bidhaa au kutambua hali ya hewa zimesaidia mathalani wakulima na wavuvi kutambua msimu wa mavuno, uvuvi au upanzi. Nchini Vietnam, wakulima wa mpunga wamekuwa kihaha kutambua ni vipi wanaweza kuongeza kiwango cha mavuno yao, hasa kwa vile wanatumia mfumo wa umwagiliaji wa maji mengine yakiwa na chumvi. Tan Tin Tan ni mkulima katika jimbo la Travin na anasema anasema pindi maji yenye chumvi yanapoingia shambani huathiri mpunga na hata kuua mpunga wote. Mathalani msimu uliopita shamba letu la mpunga liliharibika. Kwa kawaida tunapata magunia 16 ya mpunga kwa ekari moja, lakini kwa sababu ya kiwango kikubwa cha chumvi kwenye maji tunapata magunia 5 hadi 6. Kwa hiyo chumvi inatuathiri sana. Kilio chao kimesikika, na kampuni ya Riani imekuja na teknolojia ya kuweka kifaa shambani na kusoma kiwango cha chumvi na matokeo yake kuonyeshwa kwenye simu ya kiganjani. Hun Gia To ni kutoka IFAD na ni meneja mradi.
Kila dakika 15 sampuli ya maji inachukuliwa na taarifa zinapelekwa kwenye kituo cha operesheni. Zinachambuliwa kiwango cha chumvi, uwezo wa maji kukabili acid na hata kiwango cha mawimbi ya maji. Na hatimaye wakulima wanapatiwa taarifa kupitia app iliyoko kwenye simu.
Kwa Tan Tin Tan, haya ni mapinduzi ya kilimo, kwa kuwa anasema zamani wazazi wetu walipotaka kutambua iwapo maji yana chumvi au la, waliyaonja ili hatimaye waamue kuyafungulia kwenye shamba au la. Lakini sasa tunaweza kusalia nyumbani na kuweza kupata taarifa za kiwango cha chumvi kwenye maji. Nguyen Thi Luon, afisa kutoka idara ya maendeleo ya kilimo vijijini nchini Vietnam, anasema hatua hii ni mujarabu, kwa kuwa kipimo kinasaidia watu kupunguza hatari ya kufungulia maji yenye chumvi kwenye mashamba yao. Na kwa kufanya hivyo basi, wanaweza kupunguza hatari hiyo na hivyo kuongeza uzalishaji. Miradi kama hiyo inatekelezwa wakati ambapo IFAD imetambua umuhimu wake na imezindua mpango wa $500,000 wa kusaidia wakulima kufuata kilimo cha kisasa na kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi ASA Plus, ikiwa ni mradi wenye fedha nyingi zaidi kwa lengo la kusaidia wakulima wadogo. Hivi sasa ni 1.7% tu ya fedha kwenye mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi ambazo huwafikia wakulima wadogo kote duniani.
Naam, na sasa ni makala ambapo leo Jason Nyakundi anazungumza na Joseph Njoroge ambaye miaka kadhaa iliyopita alikuwa ni mtoto anayeishi kwenye mazingira magumu kwenye mitaa jiji la Nairobi nchini Kenya. Lakini sasa anawasaidia watoto na vijana wengine waliopitia changamoto kama alizopitia yeye.
Mimi kwanza nilizaliwa kule Eldoret miaka ya early 80s, nikiwa mtoto wa pili katika jamii ya mama single ambaye alikuwa mlevi chakari. So niligrow tukiwa watu wa kuombaomba kutoka utotoni. Baadaye ndugu yangu mkubwa ndiye alianza kusurvive kule Eldoret, baadaye akakuja akanionyesha njia. So hivi nikiwa na miaka 6 tayari nilikuwa nimetoroka nyumbani. Baadaye nilirudi nyumbani kidogo na nikaona bado maisha haiwezi, na nikarudi tena Eldoret town nikasurvive, nikapata ndugu yangu alikuja Nairobi, na mimi nikatafuta barabara ya kuja Nairobi ili kumfuata. So niliweza kuwekwa kwa boot ya hii basi inaitwa Eldoret Express, nikalipa 40 bob Makanga, nikaingia na gam nikaekwa kwa boot. So nilipofika Nairobi nikiwa 9 years ndio niliingia Nairobi mpaka sasa. Na nikagro pale kwa street, nikawa nimeshikwa, nikapelekwa jela kule Kabete, na kule jela ndio nilimit na Dr. Muli ambaye ni director wa Muli Children's Family. Ikiwa anakuja ile mission yake ya kuhubiri kwa jela, na akanipenda na akaona nilikuwa na kipawa cha kuimba ingawa nilikuwa mtundu. So alinichukua hivyo na nikapata nafasi ya pili ya kujenga maisha yangu. So 1995-96 nikaweza kupelekwa kule Ndalani kwa hiyo shule yake ya Ukambani. So huko ndo niliweza kusomea primary school na nikamaliza high school, na baadaye nikaenda Arvis nikafanya mechanical engineering diploma miaka 3, na nikapata kazi kule Industrialia kama engineer mchanga Nairobi.
Mpango wa kuanzisha kituo cha kuwatunza na kukuza vipaji vya vijana hawa kurandaranda mitaani ulikukujia vipi?
So nilipokomaa nikafika miaka kama 30-31, 2012 nikakuja huko Ngong, nikaanzisha club ya Street Boys ya mpira. Na kwa vile mimi nilikuwa mchezaji wa mpira hapo kitambo, nilitamani sana kucheza mpira na watu wa eneo. Na watu wakanicheka sana, wanasema watu utawezana nao, unanunua mipira wanauza. But pole pole nilipoeleza mimi ni nani, wakaanza kuopen up na kuniambia ni kina nani na mambo ambayo wangetamani ifanyike kwa maisha yao. So 2013 May ilikuwa public holiday. Niliweza kuchukua nyumba kidogo hapo kwa slum na nikaanza na street kids wa 6, na pole pole watu wakaanza kuappreciate kwamba wanasoma. Kijana mmoja akafanya mtihani akapata 381. Watu wakaanza kuona ni watu wa kawaida. Hata principals wa mashule wakaanza kuwaitisha, wakaanza kusema watu wa, nikipata street kids niwalete Juni Bright. Na hivyo hivyo pole pole namba ikaongezeka mpaka sasa niko na takriban ya vijana 137 former street boys.
Ni manufaa yapi yamechangiwa na kituo hiki katika jamii?
Wacha niseme kwanza katika eneo letu Ngong, security imekuwa enhanced kwa sababu wa vijana walipokuwa naomba wananyimwa walikuwa naingia kwa maboma za watu, wanapiga watu ngeta, wanafanya nini. Tumekuwa na wale madai hard wa jela ambao watu wa ukwana wapenda, lakini sasa they are the best sports expertise, wamekuwa the best academic giants huku na watu wanawaheshimu sana. Kwa mfano kuna wachache vijana kama 8 ambao wanafanya kazi katika community ambao walitoka kwetu, unapata ni vijana ambao wanaheshimika sana. Kama hii kazi mtaani, I think we have 20 boys wenye wanafanya hiyo kazi from 4 levers, na nakwambia out of them I think wa 7 katikati yao ni supervisors, na walikuwa wanavuta tu gam pale, wana clean street yenye walikuwa nalala. So unaona inasaidia hata watu wengine sana kukua na confidence na hawa.
Asante sana Joseph Njoroge kwa moyo wa kusaidiana, tunakutakia kila la heri. Tuelekee mashinani. Leo tunaungana na mwanamke nchini Sudani Kusini kutoka kampuni ya nguo ya Jotaba ambayo kupitia ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO wanatengeneza barakoa kwa kutumia vitenge, barakoa ambazo zinawasaidia kiuchumi.
Kama wanawake hatuwezi kubweteka tu na kusubiri wakati tunaona fursa za kuchangia, na tunafurahi kuona kwamba kuna wanawake wanafanya hivyo na wakati huo huo wanakidhi mahitaji ya familia zao wakati huu mgumu wa kiuchumi.
Asante sana mjasiriamali kutoka Sudani Kusini na kila laheri katika mradi huo. Kufikia hapo tunahitimisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usikose kujiunga nasi tena kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Na usisahau kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante sana na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.